Eu să vorbesc multe. Ce să zic, cred că îmi pare rău că nu s-a putut. Și asta este, a fost o greșeală și a mitropoliei și a ghizilor și a, nu știu, că mănăstirea rusești nu s-a putut deschide și mănăstirea rusească de sus din Leon este o mănăstire deosebită. E mănăstirea așezată pe o veche mănăstire, veche mănăstire în care se aduce aminte de fecioarele de mirestele lui Hristos, monahiile care au murit acolo la mănăstire nevrând să devină soții de perși și care au fost ucise în pronaosul bisericii și orice pavaj s-a așezat după aceea, orice pietre s-au așezat în pronaosul bisericii mari a Eleonului, care acum e rusească, ies niște pete de sânge prin pavajul acela. Deci aceasta merita să le vedeți, dar o să vină vremea să le vedeți, dacă rușii au așa programul că nu deschid până sâmbătă. Asta e deosebit la mănăstirea aceea, asta este. Altceva mai este acolo, că sunt 11 maici românce. Deci, nu știu câte mai sunt cu toate, dar 11 sunt românce. Al treilea lucru important este că se păstrează acolo locul în care Maica Domnului a stat când Mântuitorul s-a înălțat la cer. Adică a venit și ea pe urmele Mântuitorului, dar în smerenia și curăția ei nu s-a băgat, nu s-a dus acolo, nu... Și a stat puțin mai departe, ca la o aruncătură de piatră. Cam atâta distanța între Eleon, unde e mănăstirea Eleon, și locul înălțării care e la Mahomedane. Acum e ca și cum, cât să zic, de trei ori de aici până în tablou așa, de 3-4 ori, cam așa ceva. A fost locul Maicii Domnului. Și locul înălțării Mântuitorului și locul în care a stat Maica Domnului n-a fost acoperit de o biserică. Pentru că era cumva locul înălțării, adică trebuia să fie deschis cerul peste locul acela înălțării. Nu puteai să închizi cerul peste locul înălțării dacă Mântuitorul s-a înălțat la cer. Și rușii au făcut biserica, dar au respectat vechea conformație a bisericii vechi bizantine și au lăsat piatra de pe care a stat Maica Domnului și pe care creștinii au cinstit-o cu mare evlavie, au lăsat-o în afara bisericii, chiar în zidul bisericii, adică e chiar lipită de zidul bisericii. Dacă vă duceți și când o să vă duceți la mănăstirea Eleonului, o să vedeți că piatra aceea pe care au păstrat-o creștinii în memorie și în dragostea lor, că acolo este a stat Maica Domnului când s-a înălțat Mântuitorul, au păstrat-o separată, răzmată de, deci la nivelul solului, puțin mai ridicată, dar răzmată de zid. Adică aici e zidul bisericii, în afara bisericii, știți? Afară. Și încojurată cu un gărduleț mic, ca să nu calce oricine pe ea, se deschide acel gărduleț sau ceva, este ceva care o protejează, și oamenii vin și se închină, și este o icoană mare în dreptul ei, răzmată de zid, care arată pe Maica Domnului, e o icoană a Maicii Domnului. Acolo. Așa, asta e la treilea lucru important care era acolo în Eleon, dacă ați fi ajuns. Al patrulea lucru important este că tot pe acest munte al măslinilor, care era un munte foarte stufos, nu știu cum să vă spun, erau păduri de, eu n-am crezut că există păduri de măslin. Dar există, sălbăticiți, există. Am văzut după aceea în insule grecești asemenea păduri de măslini sălbăticiți și se pare că doamna spunea că Mântuitorul vine acolo, nu, toată învățătura teologică și toți cei care au scris și au vorbit despre Muntele Sfânt, despre Muntele Măslinilor, vorbește, acolo era un munte care a păstrat zona aceea Ghețimanie, a păstrat denumirea că a fost acolo în teasc de strivit măsline, dar nu se, el păstra numele ăsta ca și cum zice la moara din deal sau ceva de genul ăsta, dar nu neapărat că era moara acolo, adică a fost odată un asemenea storcător de măsline și dar Mântuitorul nu mergea acolo pentru că acolo erau mulțimile să le vorbească, nu, locul în care Mântuitorul nu făcea așa, deci e tocmai contra felului lui de a fi. ori mergea în templu și acolo mulțimile îl abordau și săracii se apropiau sau bolnavii și el îi tămăduia și după ce îi tămăduiau oamenii întrebau sau se apropiau de el și îl întrebau și el le vorbea, dar niciodată nu se băga în vorbă, nu se apuca el să le vorbească, dar el mergea în templu să se roage, nu mergea să abordeze oamenii, știți? Și ori dacă oamenii îl înconjurau și vreau să-l asculte, ieșa din oraș și se ducea cu ei la marginile orașului, tocmai ca să nu forțeze pe nimeni să-l asculte, vrei, nu vrei. Nu mai sunt scaune?
Vor să vină și ei, priniți în picioare.
Și ei! Nu știu dacă nu o să vă plictisiți cu mine.
Ne-am plinit pe toți. Să pare.
Deci, ce spunea doamna ghide, sărăcuța, de fapt, mai bine să mă ridic în picioare, că așa se aude mai bine. Sărăcuța aia gândește omenește și toți gândesc omenește, cei care îl privesc pe Mântuitorul. Noi avem o imagine despre Mântuitorul, în general, a unui om care își face campanie electorală. Ceva de genul ăsta, că alegea locurile unde erau oameni mai mulți, mergea să le vorbească, ori Dumnezeu nu era așa. Deci asta era absurd. E absurd pentru lume. E aberant. Că Dumnezeu nu este așa. Adică e cu totul și cu totul altfel decât ne imaginăm noi. Nu, de exemplu, Isaia îl pomenește, vorbește Isaia cu 1000 de ani înainte, vorbește despre Mântuitorul și spune că zice, nu-i veți auzi glasul lui prin piețe și nici la încrucișările drumurilor nu se va auzi glasul lui. Deci, așa era. Nu e o prorocie și după aia Mântuitorul umbla prin toate piețele și de aceea ortodoxia pare așa de închistată și că de ce nu propovăduiește pe străzi, de ce nu iese. De multe ori și când trebuie să iasă și iese cumva de prea multe ori, ieșim parcă puțin din decorul, din înțelegerea lucrurilor cum a făcut-o Mântuitorul. Mântuitorul n-a forțat libertatea nimănui, ceea ce e extraordinar. N-a intrat în casa niciunui om în afară de lui Zaheu, fără să-l invite acel om în mod special. N-a intrat. Aveau câțiva oameni, avea câțiva dintre ucenicii săi pe care îi trimitea înainte, într-o orice cetate care urma să meargă, și întrebau în cetate, mă primiți să trec prin cetatea voastră? Atât, să trec, dacă ei ziceau, poți să și rămâi, poate rămânea. Dar îi întreba și dacă cetatea spunea nu, nu intra. Înțelegeți? O asemenea, sunt mai multe momente care Evanghelia ne vorbește despre o asemenea stare, dar unul este mai deosebit atunci când în ultima călătorie prin Samaria spre Ierusalim, ca spre ultimele pași la care venea, trec printr-un sat din Samaria și pleacă câțiva dintre ucenicii săi și întreabă într-un sat care urma să intre în Samaria, pe unde urma să treacă drumul. Dar peste noapte ei rămâneau prin satele pe unde, sau chiar în câmp, sau așa cum aici în Muntele Măslinilor, de multe ori dormea peste noapte aici, printre măslini, pur și simplu. Deci nu era un om comod, nu era un om mofturos, nu era... Gândiți-vă dacă dormea cu capul pe o căpătâiu unei bărci în plină furtună, căpătâi, avea un căpătâi, adică o haină de asta în sul pusă pe lemnul ăla pe care se stă de obicei cu fundul. Și îl pune și doarme acolo, în timp ce furtuna din toate temeliile zgâlțea barca încât Petru, om experimentat, pescara, zice, Doamne, Tu dormi și noi murim. Adică, erau ce oboseală trebuie să fie avut dacă el dormea și nu se trezea la zguduiturile acelea. Sau cel puțin nu vrea să se trezească ca să le vadă și lor credința. Așa și aici. Trimitea înainte doi oameni și dacă cei din sat ziceau bine, intră, intra, dacă nu, nu intra. Și nu se supăra. Dar după ce, după 2 ani jumate, 3 ani în care a făcut atâtea minuni și de multe ori nu vreau să-l mai lasă să plece în anumite orașe, căpătase la apostolul un fel de îndrăzneală și când nu au vrut să-l primească într-un san în Samaria, Ioan și Iacob au venit și au zis: Doamne, să ne rugăm să coboare foc din cer ca peste Sodoma și Gomora, asta vrea să zică. Adică să ne rugăm să coboare foc din cer, să-i ardă, că uite, n-au vrut să te primească. Pentru că samarinenii aveau obiceiul acesta, când evreii treceau spre Paștile lor, spre muntele Moria, spre sărbătoarea cea mare a Paștilor, pentru că pe ei samarinenii nu i-au primit, nu i-au mai primit și ei și-au făcut ei în muntea lor Garizim, o să-l vedeți când trecem bine. Așa, nu știu, că ne-a zis acum că o să mergem pe lângă Mediterana, nu mai mergem din Samaria, dar oricum, vi arăt în ce direcție este muntele Garizim și acum există samarineni care merg acolo și prăzmuiesc Paștile acolo. Există mii de samarineni care își mai țin încă rânduiala în sate și orașe și merg acolo și își prăzmuiesc Paștile. Ei și-au făcut și ei un munte al lor sfânt. Să aibă și ei. Să fie asemănător cu cel din Ierusalim. Că erau evrei care nu mai țineau legea cu toate strictețea ei, ci făcuseră un amestec între legea evreilor, legea Vechiului Testament și ceva adăugiri de la sirieni. Ei erau populațiile evreiești care se întorseseră din Asiria după 70 de ani de robie, ori amestecați cu soții asiriene, ori soții asirieni, ori un amestec mare, plus se amestecaseră cu populațiile pe care acolo le aduseseră asirienii în timp ce ei fuseseră plecați. Deci când s-au întors, n-au mai putut să revină la o lege foarte strictă și au fost mai lejeri în privința asta. Ei, păi, evrei îi socoteau mai de lepădași și mai de râs și mai de bajocură decât pe cei mai mari păgâni, pentru că ziceau, uite, frazii noștri care și-au pierdut credința, frazii noștri care nu mai țin legea așa cum trebuie. Ei țineau cele 10 porunci, dar nu țineau alte chestii, multe care le țin evrei. Și pentru asta le interziceau să vină la Ierusalim, le interziceau multe, multe. Și atunci și samarinenii se mai răzbuneau din când în când și când trebuiau să treacă galileenii, care erau un nord, galileenii evrei, trebuiau să treacă spre Ierusalim, ei le interziceau să treacă prin Samaria. Uneori. Sau nu. Le interzicea prin faptul că nu vrea să-i primească în satele lor. Nu vrea să-i primească pe drumurile lor. Din ciudă, un fel. Dintr-un fel de ciudă destul de întemeiată vieții de ei. Dar pe care Mântuitorul nu i-a judecat niciodată și gândiți-vă că în pildele lui spunea iar un samarinean care s-a dus și a avut grijă și deci, ca și cum ar spune, iată, ăsta a făcut fapta cea bună, ăsta e cu chipul lui Dumnezeu. Ceea ce pentru evrei era ceva de neînchip. Un samarinean era ceva, e ca și cum ai spune acum unui de la cuciucuri pe la, cu favoriții lungi până aici, că un tip de pe, cu țigara în gură de pe, care conduce nu știu ce mașină și care mai scuipă pe fereastră, s-ar putea să fie mai bun decât el. Du-te, nu se poate așa. Nu se poate, deci pentru el nu se poate. Așa era să-i spui că un samarinean a făcut mai mult decât face el. Oricum, întorcându-ne, deci ce zicea doamna, că cu o gândire normală, omenească, firească, și mulți, să știți că și teologi care gândesc așa, pentru că îl gândesc pe Mântuitorul într-o gândire firească, omenească, ca un fel de propovăditor, ca un fel de trimis dintr-o altă lume, nu ca Dumnezeu, ci un fel de trimis special, care trebuia să-și facă o misiune, să rezolve cât mai repede o împrăștiere a unei concepții de viață, a unei învățături, cât mai rapide, pe cele mai bune canale, pe cele mai... Ori Mântuitorul, dacă e să o luăm așa, a ales cele mai proaste soluții, dacă ar fi să o luăm așa. Adică s-a născut într-un neam oarecare de la marginea Imperiului, cel mai amărât neam până la urmă, că nu știu dacă erau unii mai amărâți ca ei. Din neamul acesta s-a născut într-un trib din Galileea. Galileea era cea mai din urmă din regiunile care erau cât de cât iudaici. Adică Galileea și Iudeea erau cele două regiuni iudaice. Galileea era... Pe departe, e ca și cum ar fi la noi, să zicem, Vaslui și Botoșan, să zicem, față de, nu știu ce, județe bogate care au de toate și ne merge bine. Și deci se naște în zonele cele mai sărace, cele mai rău famate și nu numai că se naște într-o asemenea zonă, ci într-un orășel care aproape nu exista. Deci Nazaretul acum e aproape al treilea oraș al Israelului, dar atunci nu exista. Nu exista, erau cel mult 12 case grupate în jurul unui izvor. Cam atâta era tot Nazaretul, încât ce poate să fie bun din Nazaret, acolo câțiva, că toate se grupau în jurul unui izvor. Și așa încât când a zis Natanael, dar ce poate fi bun din Nazaret? Adică, cred că de-abia auzise ceva că există un cătun pe undeva, nu știu unde, nici măcar pe malul mării, o să vedeți, nu-i pe malul mării Galilei, deci nici măcar n-are deschideri spre frumusețe, n-are așa, pe o coastă acolo câteva case în jurul unui izvor, cam atâta tot. Și de acolo o fetiță de 15 ani a avut un prunc și așa părea în ochii oamenilor. Adică nici educație, nici născut în porfiră, nici la curți imperiale, nici învățat în India, cum zic unii acum cu prostiile lor, nici învățat în China, nici învățat din Egipt, nici cu misteriile, nimic din tot ceea ce ar fi făcut din el un... Deci din ceea ce firesc ar fi fost dacă vreau să împrăștie cât mai repede o concepție de viață, se făcea altfel, trebuia alt mod. Un bun organizator de campanie electorală ar face cu totul și cu totul altfel, nu așa. Ori Dumnezeu nu face campanie electorală și nu asta vrea Dumnezeu să facă. Dumnezeu aducea un mod de a fi, un mod de viață, aducea firea lui dumnezeiască, smerenia lui mai presus de orice înțelegere, pe care omul uitase, că Părintele zice omul este smerenie, Părintele Arsenie zice omul este smerenie și numai smerenie. E atât de greu cuvântul ăsta. Omul în firea lui, în ființa lui interioară este smerenie și numai smerenie. Bă, ce greu e cuvântul ăsta când noi vedem că suntem mândrie și numai mândrie. Adică, deci noi suntem inversul a ceea ce ni se pare că suntem și ne construim zi de zi. Ne construim un chip al nostru, o imagine publică, ne străduim pentru ea toată ziua. Și Dumnezeu, și Părintele Arsenie de la Dumnezeu zice omul este smerenie și numai smerenie. Adică smerenia nu în înțelesul ei de a te socoti prost, tâmpit, cretin, de a merge cu capul în jos și nu așa, nu în sensul ăsta. Și smerenia pe care o are firea. Observați, firea a păstrat mult mai mult pecetea lui Dumnezeu decât a păstrat omul. Orice animal care îl vezi în natură nu se mândrește cu nimic. El e firesc. Dar te captivează și te odihnește mult mai mult această fire decât orice om care se mândrește. Omul te obosește dacă se mândrește și dacă face gesturi prefăcute numai ca să-ți intre în voie, ca să... E obositor omul. Dar firea nu te obosește. E ceva atât de firesc, atât de odihnitor în fire. E așa ar trebui să fie și omul. Adică uitați-vă la pești cum un oat. Te uiți la ei ore în șir, poți să te uiți și nu te obosesc. Asculți păsările, ele nu se mândresc cu cântul lor. Ele cântă și te odihnesc imens. Asculți apa care curge, e o odihnă infinită. Asta e smerenia. E firescul lucrurilor pe care omul l-a uitat și nu, omul nu mai știe să facă lucrurile firesc. El le face pentru imagine, pentru ca să fie văzut, ca să fie băgat în seamă. În sensul ăsta omul este smerenie și nu mai smerenie. Ei, Dumnezeu îl întoarce pe om la această măsură. El vine de la talpă, vine de jos, de tot. El vine cu totul. El a făcut de rușine în toată înțelepciunea lumii. Că oamenii au crezut că cunosc binele și rău și au toată această, așa zis, înțelepciunea lumii s-a transformat, s-a făcut nebunie înainte de Dumnezeu. E nebunie. Și este. Este nebunie. Nu că a vrut Dumnezeu să fie nebunie. Este nebunie. Înțelepciunea lumii în felul cum ea este nebunie. Și nu o spune, o spune Pavel. Că înainte de Dumnezeu, înțelepciunea lumii acestea este nebunie. Și a ales Dumnezeu cele nebune ale lumii acesteia ca să smerească lumea aceasta, dar înțelesul este nu că le-a ales pe cele nebune așa numai ca să-l smerească pe om, ci că de cele nebune ale lumii, adică cele pe care omul nu le socotește importante, nu le socotește valoroase, acelea sunt de fapt cele firești ale omului, cele care te odihnesc la un om, cele care, pe care îl iubești la un om, nu iubiți copiii. De ce iubim copiii? Au un firesc extraordinar. Când ei nu mai sunt firești și încep să facă tot felul de gesturi numai ca să tragă atenția, nu te mai odihnesc. Dar e când sunt firești, când se uită cu ochii lor naivi, curați, la 2 ani, te odihnesc imens copiii, tocmai pentru că au firescul acesta. Omul a pierdut firescul. Dumnezeu a revenit la acest firesc. El avea acest firesc. Venea de jos, de tot. Venea de... și întorcându-ne. Deci Dumnezeu nu se ducea în grădina Ghețimanii, că acolo erau mulți oameni la teasc și mergea pe acolo ca să se dea în vorbă ca un neoprotestant care nu știe cum să se lege de ceva, de un cuvânt, să te ia cu mașina, să te ducă încolo încoace ca să-ți bage în cap. Nu, nici poveste. N-a intrat în casa niciunui om care n-a vrut să-l primească, nu s-a dus niciunde în piața publică să strige tare ca să audă și cei de la fereste și cei din piață care vindeau și cei. Niciodată. Singurele locuri în care s-a dus Dumnezeu să vorbească a fost atunci când mulțimile l-au înconjurat și l-au urmat și atunci el i-a dus spre în afara orașelor totdeauna ca să le vorbească, ca să nu să nu forțeze libertatea nimănui care nu vrea să audă, mergea în afara orașului, ei mergeau după el și acolo, ori pe un, o să vedeți la Muntele Fericirilor, ori pe un dâmb așa și ei în jur, ori se suia pe corabie și ei pe mal, ori în diferite situații și le vorbea. Dar numai la cei care vreau și îl căutau și umblau după el și îl întrebau, la alții nu. Și alt loc, singurul alt loc în care mai vorbea era sinagoga, în care ori îl întrebau, ori cârteau și se învârtoșau împotriva lui, ori îl luau la întrebări, ori... Și atunci le răspundea. Și acolo avea loc următoarele discuții care puteau să aibă loc. Dar e o diferență totală între cuvintele pe care Dumnezeu le spune în sinagogi și cuvintele pe care Dumnezeu le spune de obicei mulțimilor. Diferența între predica de pe munte, care e o predică a fericirilor, a promisiunilor, a bucuriei, a nădejdii și... Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, pe care o ziceam pridvorul lui Solomon aici. Pentru că aceștia veneau și ziceau, cine ești tu? Cine te-a învățat pe tine? De ce ai făcut minunea aia aici? De ce ai dreptat mâna omului? De ce? Veneau cu cârteală. Și Dumnezeu spunea, nu o să vă spun cine. Dacă vă spun cine sunt eu, dacă îmi spuneți și voi o întrebare. Da. Ioan Botezătorul e de la Dumnezeu sau de la oameni? Nu știm. Păi ei știau de fapt că ei vreau să zică că nu-i de la Dumnezeu, dar era rușine de mulțime și frică să zică că nu-i de la Dumnezeu, că dacă nu era de la Dumnezeu, dacă spuneau în fața mulțimii că nu-i de la Dumnezeu, îi mânca mulțimea. Și atunci ei se prefăceau și erau, cum să spun, ipocriți. Și ziceau, nu știm, nici eu nu vă răspund. Și veneau ei cu altă întrebare. Și ziceau, spune-ne nouă, există învierea morților? Și nu știu, și dacă există învierea morților, atunci ce o să fie cu femeia aia căsătorită de 7 ori? Aia cu eu o să fie? Veneau cu tot felul de fichițe. Cu... De aceea, în răspunsurile pe care le dă Dumnezeu în sinagogi, în general fariseilor și cărturarilor, sunt mai aspre. Pentru că aceștia veneau cu ipocrizie, cu prefăcătorie. Nu erau întrebări reale, nu erau întrebări sincere. Și la acestea Dumnezeu răspunde cu asprime și taie cumva din rădăcină sau îi pur și simplu îi închide. Nu mai știu ce să zică. Și cu totul altul este cuvântul Dumnezeu față de mulțimile acelea necăjite care mergeau după el și care căutau sincer. Acela le zice după ce câteva zile umblaseră după el până la Muntele Fericirilor, se întoarce spre ei, vă dați seama, într-o zi în care probabil că nu ca acum, că a fost ploaie, zi călduroase, grele, oameni cu bolnavi, cu necăjiți, cu ciunci, cu șchiopi, care veneau să se vindece, cu demonizați, care mergeau după el, care mulți dintre ei se temăduiseră, dar totuși rămâneau în jurul lui, că ce să fac, unde se ducă după asemenea minune, ce să faci, te duci acasă liniștit, mai l-asculți. Cuvântul lui avea o putere și o farme, cu un har, care nu te lăsa să pleci de acolo. Și Mântuitorul, într-o asemenea zi, când erau flămânzi, poate că s-auzeau copiii plângând că nu degeaba s-au revoltat apostolii pe mamele care veneau cu copiii să-i binecuvinteze și ei plângeau și atunci ei cumva au forțat, ei au dat la o parte pe mame și Mântuitorul a zis, lăsați copiii să vină la mine și ne opriți. Adică se auzeau scânce de copii, că ce să facă copiii? Se auzeau oameni care erau necăjiți, bolnavi, însetați, flămânzi, plângeau, necăjiți. Cine erau acești oameni? Nu erau bogați Israelului, erau niște oameni necăjiți. Și Mântuitorul vine și le zice, fericiți sunteți voi, cei care plângeți acum. Auziți lor, le zicea. Și prin ei tuturor celor care îl vor urma pe Hristos, necăjiți fiind întristați, dar totuși nu se vor lăsa de Hristos. Fericiți sunteți voi care plângeți acum, că veți râde, că vă veți bucura. Fericiți sunteți voi, cei care acum sunteți prigoniți sau căutați dreptatea și nădăjduiți la ea și nu o primiți și nu o găsiți. Că veți primi această dreptate. Eu acum parafrazez ca să înțelegeți ce frumos le vorbește acestor oameni și ce aspru le vorbește fariseilor care veneau cu ipocrizii, cu prefăcătorii, cu șmecherii, cu nu știu ce. Or, așa și aici la Muntele Măslinilor. Mântuitorul se retrăgea acolo nu pentru că acolo se adunau oamenii la teasc și hai să mai vorbim ceva, ci acolo era locul cel mai apropiat de liniște și cumva de... singurătate și acolo, de exemplu, era așa de deasă aceea pădure de măslini, încât se zice despre David că pe acolo a fugit printre măslinii aceia, prin sălbatici, ca să nu-l omoare fiul său Abesalom. Tot acolo s-au ascuns în istoria biblică nu știu câți care fugeau de mânia regelui, a lui Saul, a lui David, printre pădurea aceea de măslini a muntelui măslinilor, care era ca un fel de loc sfânt în care fugeau, se ascundeau săracii. Era așa cum făcuse Dumnezeu cetăți de scăpare, a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament cetăți de scăpare în care dacă te căuta cineva să te ucide, te ascundeai în cetatea de scăpare și până stăteai acolo nu avea ce să-ți facă. A zis Dumnezeu, să fie acolo 3 cetăți acolo, 2 cetăți acolo. Și cineva, dacă îți vrea rău și te duceai acolo, era interzis, era lege de la Dumnezeu, că dacă cât stai în cetatea aia, să nu pățești nimic. După aceea, aceste cetăți de scăpare au fost socotite bisericile. Creștinii au zis, totdeauna să rămână biserica ca cetate de scăpare. Adică atâta timp cât un creștin intră o biserică, să n-ai voie să-l arestezi, să n-ai voie să-l prinzi, să n-ai voie să-l ucizi, să n-ai voie să... De aceea, în vechime, se respecta asta cu mare strictețe. De aceea, domnitorii români făceau un fel de, cum să spun, ziceau, trebuie să-l ucid pe boierul ăla, trebuie să-l ucid pe jupunița aia, dar nu o să-i ucid, îi duc cu forță la mănăstire sau la undeva, unde n-am voie să-i ucid, și ei să rămână acolo, monahi, ce o să fie, dar e ca și cum ai spune, în loc să te ucid, te forțezi să intri în mănăstire, dacă nu și ieși afară, te-am ras, înțelegeți? Dar e aceeași chestie pe care Dumnezeu dăduse cetăților de scăpare și pe care după aceea orice biserică o avea. Era cetate de scăpare. Așa Eutropius, marele prim-ministru al Imperiului Bizantin, Eutropius care la început milita să se aducă pe Sfântul Ioan Gură de Aur la Constantinopol, era un eunuc, un scopit. Adică oamenii politici de multe ori în Bizanț, mai ales în Roma veche, erau scopiți de mici, adică erau castrați. Și acești oameni se ocupau numai de învățat, numai de administrație, nu mai aveau problema cu căsătoria, nu mai aveau nicio problemă. Și nu se ocupau de șmecherii pe la curte cu tot felul de legături dubioase. Și atunci erau oameni de încredere, în general erau socotiți cei mai de încredere oamenii aceștia scopiți. Erau mulți la începutul, când s-a trecut de la Imperiul Vechi Roman spre Imperiul Creștin Bizantin. Și... printre aceștia era Eutropius, care atât de bun era și priceput la administrație și la toate, încât ajunsese prim-ministru al Imperiului. Adică omul de cel mai puternic om din Imperiu, ce să mai... Împăratul pălea în fața lui, pentru că el se ocupa de toată administrația. Împăratul afla și el ce se mai întâmplă pe acolo. Și acesta a mijlocit să-l aducă pe Ioan Gură de Aur, numai că Ioan Gură de Aur, când a fost să spună adevărul în fața mulțimilor, a spus când a greșit Eutropius. A spus, aici n-a zis bine Eutropius. Aici n-a făcut bine Eutropius, pentru că Eutropius se ocupa și de șmecherii, de mânării și nedreptățea pe multe văduve, pe mulți necăjiți și pentru aceștia Ioan Gură de Aur sărea și în foc. Înțelegeți? Și s-au pus rău cu Eutropius. Eutropius a zis, ești nebun, eu te-am adus și eu te dau jos de aici. Eutropius a participat la formarea sinodelor tâlhărești care l-au dat jos pe împreună cu împărăteasa Eudoxia, care l-au dat jos pe împăratul, pe Ioan, Ioan Evanghelistul. Și totuși a venit momentul când Eutropius a fost, și-a pierdut încrederea împăratului în el. Și acum împăratul căuta să-l ucidă. A, ți-am găsit toate șmecherile ce le-ai făcut, ia vină încoace. Și Eutropius unde să fugă? A fugit în Marea Biserică a Sfinților Apostoli, încă nu era Sfânta Sofia de la Constantinopol, a fugit în Biserica Sfântului Ioan Gură de Aur. Și s-a ascuns în altar, care era loc de scăpare. N-avea voie împăratul să... Deci a încojurat împăratul, biserica, cu nu știu câte rânduri de soldați și aștepta să iasă Eutropius. Înțelegeți? Dar în biserică nu intra să-l ucidă. Și Eutropius stătea, a fost vestită această predică a Sfântului Ioan Gură de Aur, când a ieșit, când începea el să predice, atât de puternic era cuvântul lui, că se închideau toate tărabele din Constantinopol, toți oamenii plecau să-l audă. S-a adunat așa Constantinopolul, și el a vorbit și a spus ce rău este să faci răul, ce rău este să uiți, să faci bine oamenilor buni, oamenilor necăjiți, oamenilor așa. Și multe, multe a spus și a zis, un asemenea om a fost Eutropius, dar acum s-a pocăit, s-a întors, ia uitați-l. Și a tras vera Sfântului Altar și Eutropius era în jurul, la piciorul Sfintei Mese, așa cu ea. Pentru că acolo ce putea să-i facă împăratul? Chiar acolo să-l omoare, la piciorul Sfintei Mese? Și a rămas vestită această predică a Sfântului Ioan Gură de Aur. Până la urmă Eutropius s-a lăsat înduplecat de dulceața cu care împăratul îi spunea, ieși afară, că te voi lăsa. Și a murit. Dar, deci aceste cetăți de scăpare au fost de totdeauna. Ei, o asemenea cetate de scăpare a fost Muntele Măslinilor. Pentru mulți, care au scăpat pe acolo de mânia regilor iudei, care era ca un fel de pădure. Ei, și Mântuitorul acolo mergea. Și pentru că de nenumărate ori el venea și vorbea în templul lui Solomon, adică făcea bine, tămăduia, el venea să se roage. Așa făceau evreii de Paști, el făcea ca toți evreii. Nu ieșea din firescu. Venea să se roage, venea cu 2-3 săptămâni înainte de Paști, venea acolo și se ruga. Și oamenii veneau, năpădeau, ziceau că veneau din toate părțile Europei, din comunitățile iudaice, că am auzit că este profetul, cel care face minuni nemaiauzite, și veneau la el. Exact cum în ultima săptămână se zice că au venit prozeliți din Grecia, prozeliți greci, adică care urmau să devină evrei în toată regula, dar erau dintre greci, și care au vrut să-l cunoască. Și s-au dus la Filip și i-a zis, vrem să cunoaștem învățătura, am auzit despre el. Și Filip i-a dus la Andrei și împreună Filip cu Andrei s-au dus și i-au arătat pe prozeliți Mântuitorului. Adică foarte mulți dintre cei care veneau vreau să-l cunoască și îl întrebau și deschideau subiecte și veneau mulți bolnavi special pentru asta. O să vedeți în mâine și poimine, mai ales poimine în Capernaum, era orașul Mântuitorului, el după ce a fost botezat, după ce s-a botezat în Iordan și după ce a fost în pustie și a început propovăduirea, care a schimbat cu totul și cu totul viața lui, care a fost foarte smerită până atunci, aproape nebăgat în seamă, așa de smerit a fost, și dintr-o dată a început să vorbească, s-au întâmplat multe minuni, oamenii au început să vină cu miile, numai în noaptea în care l-a convertit, în ziua care l-a convertit pe Petru, când i-a zis aruncă mreaja de dreapta corabiei și s-au umplut mrejile de pești, încât nu le puteau trage și au trebuit să vină două corabii să le tragă la mal, și Petru a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică și-a dat seama, el pescuise toată noaptea și ziua la miaza mare s-au umplut două corabii, nu se poate așa ceva, era cu neputință, numai noaptea se pescuia, ziua nu avea nicio șansă. Și nu numai că n-a ieșit de la el, ci s-a dus în casa lui Petru și a temăduit-o și pe soacrul lui Petru, numai prin atingere, că bolea în friguri mari. Și după ce a temăduit-o, atâta mulțime de oameni, și era la începutul propovăduirii, atâta mulțime de oameni a venit acolo, încât în toată noaptea aceea, până dimineață, zice Sfântul Apostol Luca, a temăduit mulți oameni veniți din toate părțile, de la Tir și Sidon, Tirul și Sidonului, și dinspre Libia de astăzi, acolo, în Libia de astăzi, dinspre Siria, din toate orașele din jur, demonizați de toate felurile. Deci, asta numai într-o noapte. Și el după ce a stat în Nazaret până la 30 de ani și a fost botezat și a fost în muntele Ispitirii și a început să propovăduiască, nu s-a mai întors în Nazaret. Zice Luca, atunci s-a schimbat și a ales oraș Capernaum. Ca un fel de... Deci n-a vrut să obosească pe frații lui Vitregi, foștii fii ai lui Iosif, fiii lui Iosif, pe mama lui, maica Domnului, adică n-a adus mulțimile acolo pe casa oamenilor, și el s-a mutat în Capernaum, unde avea probabil închiriat sau de la vreo rudă un loc unde stătea, și când l-au cunoscut la botez, ucenicii lui Ioan, Ioan Evanghelistul și Andrei, au zis, Doamne, ei s-au luat după Mântuitorul, că a zis Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, și ei au auzit, s-au mirat, s-au luat după el. Și el s-a întors pe ei și a zis, ce voiți de la mine? Și ei au zis, vrem să vedem unde stai. Ați venit să vedeți. Și i-a dus în Capernaum, unde stătea, și după masa aia a stat cu el. Deci el stătea undeva în Capernaum, și acolo a început să vină mulțimile, după mulțimi, oameni după oameni. Nu, câtă finețe a avut Dumnezeu, că n-a făcut lucrul ăsta în casa unde a stat, cu vecinii, cu nazarinenii, cu cei care după aceea ziceau, dar cine este? Nu știm noi că e fiul Templarului, nu știm noi că a fost între noi, nu știm noi că n-are școală, de unde știe această carte? Nu știm noi că e fiul Mariei și a Teslarului. Adică nu puteau crede în el. Deci n-a forțat credința acestor oameni. Și s-a retras din satul acela, s-a dus spre Capernaum, nici credința lor, nici neputința lor n-a forțat-o. S-a dus spre Capernaum și acolo au început să vină mulțimile, cu neminuita. Așa de mulți, și el pleca din Capernaum, mergea spre Ierusalim, se întorcea înapoi și mergea prin multe sate și orașe pe unde trebuia să treacă, și mulțimile nu știau unde să-l caute. Și erau două soluții, că erau mulțimi care veneau cu bolnavi, cu necăjiți, cu demonizați, erau două soluții. Ori îl întâmpini și găsești cele mai bune încrucișări de drumuri, și acolo se opreau la încrucișările drumurilor și își aduceau bolnavii, demonizații, și stăteau acolo până treșea, că pe un drum tot trebuia să treacă. Știți? Auzea, vine din Ierusalim, pe ce drum trebuie să vină? Pe ăsta sau pe ăsta? Unde se încrucișează cele două, acolo stăm până vine, tot vine. Și altă soluție mai bună a unora era că veneau și stăteau în Capernaum. Adică se găzduiau, stăteau cu săptămânile în Capernaum, că era orașul lui, și acolo tot urma să se întoarcă. Așa s-a întâmplat atunci când Mântuitorul se întoarce în Capernaum și zice că a intrat pe ascuns în Capernaum într-o casă ca să nu-l afle mulțimile. Nu știu dacă țineți minte, că pare așa smintitor. Deci el vine în Capernaum și intră pe ascuns în casă ca să nu-l vadă mulțimile și mulțimile au aflat că este acolo. Dar erau mulțimi oameni care erau acolo de 2-3 săptămâni și au înconjurat casa încât așa de mulți erau și atât de mulți au venit încât cei cu paraliticul ăla, 4 oameni, care cine știe de unde l-aduceau, n-au putut să intre. Vă dați seama ce înființați erau oameni de atâta săptămâni stăteau acolo. Păi nu se dădea nimeni la o parte, că eu stau aici de atât timp. Eu am treaba asta, el are treaba aia, el are... Ăștia cu cei patru cu ăsta nu puteau să intre și au trebuit să spargă acoperișul casei ca să-l coboare. Asta era... Aia nu erau neapărat cei din Capernaum, cei care veneau acolo. Erau mulți din toate părțile care veneau. Deci, o să vedeți în Capernaum, probabil locul în care a fost și casa lui Hristos, închiriat, oricum nu era lui, sau al unei rude, și oricum despre el se spune că n-a avut unde să-și plece capul și așa a fost. N-a avut nimic al lui și nici nu n-a intrat în procese cu frații vitreși ca să-și câștige partea de... N-a avut nimic. Dar despre asta vreau să vă zic, că Dumnezeu n-a ales calea aceasta, nu a alegea calea aceasta de a intra în față, de a ieși în evidență, de a epata, de a propovădui cu forța, de a trece peste libertatea unui. Numai cine a vrut să asculte. La un singur caz a intrat în casă fără să îi se ceară, fără să fie chemat. Zaheu. Unde ați fost? La dudul lui Zaheu. Zaheu care, într-un fel... tainic, cred că îl chema pe Dumnezeu în inima lui, adică muncirea lui de conștiință, durerea lui, gândurile lui îl chemau tainic pe Dumnezeu, așa cum demonizații din Gadara, la fel, erau demonizați, nu l-au chemat pe Hristos, dar Dumnezeu s-a dus țintă la ei, nechemându-l nimeni acolo, pentru că sufletele lor se chinuiau îngrozitor și cred că strigau tainic către Dumnezeu. Cred că strigătele celor demonizați din adâncurile lor, chinuite de demoni, le-a auzat Dumnezeu de departe și s-a dus drept la ei. Deși nu l-a chemat nimeni acolo, deci cred că numai astea două cazuri sunt în care Dumnezeu s-a dus, sau hai să zicem, mama lui Petru, care la fel, soacra lui Petru, și paraliticul de la lacul Vitezei cu 38 de ani de boală, îngrozitoare, care nici nu știa probabil de Mântuitor. Nu știa, dar Dumnezeu s-a dus drept la el. A intrat pe poarta oilor și a intrat în scăldătura Vitezei și s-a dus drept la el, la sim, atâția erau acolo care putea să meargă. Și acel om de 38 de ani, dar ce cred că l-a atras la acest om era că după atâția ani de suferință și de nepăsare a oamenilor, pentru că nu vă închipuiți că era cineva să-l șteargă 38 de ani, să-l întoarcă, să ia piele desfamată, să-l frece, să-i dea cu ulei, să vă dați seama cum arăta acest om al nimănui, că n-am, Doamne, cine să mă împingă în scăldătoare. Adică să mă împingă, nu să mă îngrijească și să... Deci omul ăsta, în halul ăsta în care era după 38 de ani de paralizie acolo pe prizvoarele acelea, nu judeca pe nimeni. N-a zis, iar oamenii sunt răi și nu mă împing. Nu are cine să mă împingă, n-am om să mă împingă în scăldătoare. N-a ridicat cuvântul împotriva lui Dumnezeu. N-a zis că Dumnezeu m-a uitat aici. Păi este un lucru așa de mare. Păi asemenea, curăția sufletului și asumarea păcatelor, cumva fără să mai judeci pe nimeni după atâția ani, păi asta trage pe Dumnezeu ca un fulger, înțelegeți? Cum să nu vină Dumnezeu acolo, la acel om? Și invers, cei care repede se tulbură, repede protestează, repede sunt, au un fel de învârtoșare și de nemulțumire față de Dumnezeu, atrag tristețele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu coboară de pe muntele Taborului, cu cei trei apostoli, din liniștea aceea ce au trăiseră ei acolo, în muntele Taborului, jos mulțimea furibundă, care numai câteva ore bune, o jumătate de zi, plecase Mântuitorul de acolo și era plin de farisei și cărturari, care oricum erau tot timpul pe acolo, și venise un om cu un copil lunatic și n-au putut apostolii să-l vindece. Și atât a trebuit, că n-a putut apostolii să-l vindece și a început tulburarea și fariseii au început să spună: a, nu puteți să-l vindecați, ha, ha. Ca și cum ar spune: știam noi că sunteți niște înșelați toți și că și stăpânul vostru și tot sunteți înșelați. Atât a trebuit, 6 ore să... Și zice că coborând de pe muntele Taborului a auzit tulburare mare, dar în mijlocul tulburării cine era? Tatăl lunaticului, care protesta că am fost atâția bolnavi, am fost atâția medici, am încercat peste tot și nimeni n-a putut să facă, și nici aceștia nu pot să facă. Și de pe protestul ăsta și despre nemulțumirea asta tatălui a pornit toată așezarea fariseilor și că, a, vedeți, nu poate, păi nu poate. Și Mântuitorul a venit și a apărat pe apostoli Și a ieșit el în întâmpinarea lor și a venit tatăl acela cu o prefăcută către în genunchi. Doamne, le poți face ceva, pă, dar eu... Le poți face ceva, deci dacă... Dar eu am fost la mulți medici și nu s-a putut nimic. Și Mântuitorul îi răspunde în același stil dubitativ, așa, de poți, de dacă poți, dacă nu poți, de poți să ai credință, orice poate cel ce are credință. Deci credința ta contează, măi. Dar înainte de a vorbi cu el, a zis, o neam necredincioși și îndărănic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi. Prin de cele mai grele cuvinte, deci la cârteala aceea, mulțimii, că o fi, că nu o fi, că ăsta nu-i, că o plecat, că e un înșelător. Cârteala asta a gândului, îndoiala asta, urăște Dumnezeu. Deci, n-a zis niciodată atât de aspre cuvinte. O neam îndărădnic. Nu? Necredincios și îndărădnic. Până când voi fi cu voi? Până când voi suferi pe voi? Adică, cârteala asta și pune la îndoială și asta era atât de urâtă lui Dumnezeu. Și îndoiala asta care cuprinde mai mult sufletul și care pune la îndoială totul. Totul pune la îndoială. Nu era plăcut lui Dumnezeu. Era urâtă. Exact cum invers iubea credința, iubea pe cei care și pe cei mulțumitori. Iubește Dumnezeu pe cei mulțumitori. Așa cum a mers ca un fulger la acest om de 38 de ani bolnav și care nu judeca pe nimeni și nu era nemulțumitor. Nu era nemulțumitor. Pe când acel tatăl lunatic, tatăl copilului lunatic, plin de nemulțumiri, plin de nu știu ce, nu, că de ce, că nu mi-ai făcut, că nu mi-ai drept, că dacă poți face, dacă nu poți face. Și până nu l-a făcut să ridice cuvânt de slăvire, de mulțumire și de credință, n-a făcut nimic cu el. Și a strigat, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică a început să aibă acea așezare de mulțumire și de înțelegere și de credință. Că Dumnezeu, când a început să-L întrebe pe Tatăl, știți ce a început Dumnezeu să facă? A început să-L întrebe ca și cum l-ar ști. De când îi se întâmplă copilul acestea? Ce face când face? De ce face așa? Și el a început să spună, de mic, nu știu ce făcea când făcea. De ce credeți că punea Dumnezeu întrebările astea? Nu știa el? Nu. Ci vrea să descoase, să deschidă sufletul acelui tată, să-și aducă aminte el ce păcate făcea el când copilul s-a apucat să cadă în păcatele, în stările astea. Oare nu cumva din cauza păcatelor și a răutăților tale a ajuns copilul să facă asta? De asta întreba. Adică el nu și-a asumat nicio vină. El nu are nicio vină. Copilul, uite, nu poți face nimic cu el. Dumnezeu îi spunea, și tu ai vină, omule. Asta vrea să-i spună, spunându-i, când s-a întâmplat asta? Ce s-a întâmplat atunci? Nu că nu știa el. Și de-abia când tatăl a început să-și aducă probabil aminte, i s-a deschis mintea ca lui Zaheu, puțin și-a înțeles și a început să zică, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, Dumnezeu a tămăduit pe copil. Înțelegeți? Sunt multe de spus, dar am vorbit despre altceva decât despre locurile sfinte despre care vrea să vorbim. Dar oricum, e un duh de a fi al Mântuitorului, al lui Dumnezeu cel viu, pe care trebuie să-l înțelegeți așa. Altfel, e o greșită înțelegere. Un Dumnezeu stăpânitor, un Dumnezeu pe tron, un Dumnezeu care poruncește, un Dumnezeu care condamnă. Nu este așa Dumnezeu. Mântuitorul spune la oameni, la voi oameni, la stăpâniri, la popoare, la păgâni, este socotit tiranul, stăpânitorul, binefăcătorul lor. Și cel care dă cu biciul și cel care îndreaptă și cel care pune tot felul de rânduieli aspre este socotit binefăcătorul lor. Dar la Dumnezeu nu este așa, zice Dumnezeu. Zice, ci la Dumnezeu cine este mai prejos, acolo acela este mai mare. Cel mai de prejos, cel care duce povara celorlalți, acela este mai mare. Deci cu totul și cu totul altceva ce vrea Dumnezeu. E altă lucrare. Sfântul Sofronie, Părintele Sofronie de la Essex spune, Dumnezeu e vârful piramidei, dar cu vârful în jos. Nu este vârful piramidei cum sunt toate piramidele, de la cele economice, la cele sociologice, la cele cu vârful sus, oamenii cei mai deosebiți, nu știu ce, cei mai bogați, cei mai nu știu cum. Și jos, talpa greoaie și gregare, oamenilor simpli, proști, neînțelegători. Nu! Ci zice, Dumnezeu e vârful piramidei, dar cu vârful în jos și cu baza în sus. Adică Dumnezeu susține toată, el se face mai prejos decât toți și îi susține pe toți din vârful ăla. Totul stă pe el. Totul stă pe el. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu în a suporta și tu, în a purta și tu greutățile celorlalte, în a înțelege, cu atât ești mai spre bază, că e cu vârful în jos. Tu ești, de fapt, mai spre bază. Și cu cât porți și tu puțin din poverile celorlalte, sau înțelegi, sau îngăduiești, sau ierți, te apropii de vârful acela unde este Hristos și pe care este toată această piramidă. Așa este. Așa este Dumnezeu. Nu invers. De aceea, când la ultima cină Dumnezeu a făcut o singură cină a făcut Mântuitorul. Toate celelalte a fost invitat. Peste tot, nu era chemat, mergea. Și o singură masă a dat El, cina cea de taină. Aceasta a dat Dumnezeu. Și a pregătit-o El și a trimis pe ucenicii Lui și a zis, duceți-vă acolo, faceți, pregătiți, pentru că era cina Lui pe care trebuia să o pregătească El. Iar la cina pe care a pregătit-o El, nu s-a pus în vârf și nu s-a pus mai presus de ceilalți, ci a fost sluga tuturor. I-a întărit pe ei, le-a vorbit lor, numai despre ei a vorbit. Numai despre promisiunile veacului ce va să fie, numai despre ceea ce le-a pregătit El în ceruri. Numai despre cât i-a întărit să nu cadă în tristețe, cât le-a spus să nu se turbure inima voastră. Deci le-a fost slujitor în primul rând sufletesc, dar și trupesc. Că le-a spus la picioarele, i-a pus la masă, a împărțit trupul și sângele Lui să-l mănânce. Că asta au mâncat. Asta a fost marea cină în care El era stăpânul și șeful. Nu era stăpânul și șeful, ci era mai prejos decât toți și se dădea pe sine tuturor, și dar prin asta era mai presus. Asta e puterea Lui Dumnezeu. Asta e măreția Lui Dumnezeu, că El se face mai prejos decât toți. Este începutul împărăției ce va să fie acolo la cina aceea de taină. Dumnezeu zice, dă și nu voi mai bea cu voi acest vin până când nu-l voi bea de plin cu voi în împărăția cerurilor. Înseamnă că El ne așteaptă tot să ne slujească, înțelegeți? Nu să-i slujim noi. E o nebunie în felul ăsta de a gândi și de a înțelege pe Dumnezeu. Noi ne este foarte ușor și ne este foarte firesc să-L înțelegem pe Dumnezeu ca pe împărat, un tron, stăpânitor, domnitor, poruncitor, judecător. Nu este așa Dumnezeu. Nu este așa Dumnezeu. Dumnezeu este tocmai, îți cucerește inima și ți-o prinde pentru totdeauna și te leagă definitiv de El tocmai prin dragostea aceasta absolută pe care o, prin iubirea de oameni și iubirea față de tine și de a spurta păcatul și greșeala și de a fi alături de tine în toată durerea și de a-ți mai da timp și de a-ți mai da timp și de a-ți mai da timp și de a-ți mai da vreme și de a-ți mai da vreme și de a te mai îngădui și dacă te ia, te ia tocmai ca să mai salveze ceva din tine. Nu pentru că a vrut să te pedepsească, a vrut că a fost mânios și că nu a suportat să mai mergi mai înainte. Or, foarte puțin pot cuprinde chipul acestui lui Dumnezeu. E foarte ușor să-L identifici pe Dumnezeu cu un chip al asprimii, al mâniei, al intoleranței, al dreptății, al corectitudinii. Nu este așa. Sfântul Isaac Sirul spune, cine zice că Dumnezeu este drept, blasfemiază. Auziți? Blasfemiază. Că dacă Dumnezeu ar fi drept, n-ar rămâne unul. Înțelegeți? Dacă ar fi după dreptate omenească, păi Dumnezeu e nedrept tocmai prin faptul că nu judecă după dreptate, că dacă ar fi după dreptate, s-ar termina cu tot. Am sfârșit, gata. N-are rost nimic. Și ne judecă sau ne lucrează cu noi tocmai după mila Lui infinită. Ca să înțelegeți cum vede Scriptura mila, cum vede dreptatea, zice despre Iosif Scriptura. Și aflând Iosif că logodnica lui, Maica Domnului, este însărcinată și fiind drept Iosif, n-a vrut să o vădească. A vrut să fugă în ascuns, n-a vrut să o vădească. Deci, dreptatea lui Iosif, dreptatea cum o vede Dumnezeu, nu este ce era drept să facă Iosif. Să se ducă în piață publică, asta cerea legea. Și să zică, această fată care mi este logodnică și de care eu nu m-am atins, a rămas însărcinată, este cu siguranță o desfrânată, a trăit cu cineva și are un copil, și vă rog frumos, omorâți cu pietre. Asta trebuia să se întâmple cu Maica Domnului, să fie omorâtă cu pietre pentru chestia, pentru asta, pentru ce s-a întâmplat. Pentru că ea nu putea, cui putea dovedi că cine ar fi crezut așa ceva. Dar fiind drept Iosif și nevrând să o vădească, s-a gândit să fugă în ascuns. Adică ce s-a gândit Iosif? Auzi, fiind drept. Auziți care e dreptatea lui Dumnezeu. Adică el nu vrea să o vădească și să pățească ceva Maica Domnului și atunci mai bine să zică lumea că e un bătrân fugar care și-o mai făcut un copil și o fugit în lume ca nebunul, în loc să-și-l crească. Asta e dreptatea, auziți? Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Că fiind drept, Iosif. Sau altă dreptate. Când a venit Mântuitorul la botez în Iordan și Ioan a zis, Doamne, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și zice Mântuitorul, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Care dreptate? Care dreptate? Păi dreptatea era, adică lasă să împlinim toată dreptatea, adică să mă supun eu. Eu, Dumnezeu, să fiu mai pe jos. Eu, Dumnezeu, să-mi asum păcatele lumii. Eu, Dumnezeu, să... Dumnezeu a făcut asta ca și cum El ar fi păcătos. Ca și cum El ar trebui să fie botezat de oameni. Și El și-a asumat greutatea celorlalți, și-a asumat greșeala celorlalți și o socotea ca a lui. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Asta era. Sau când Dumnezeu strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu, care? Cine să-l părăsească? Dumnezeu? Păi el era Dumnezeu. Nu, ci pentru că omul nu strigase asta și nu știa să strige, pentru că se îndepărtase de Dumnezeu și îl lepădase pe Dumnezeu și nu știa să strige, Doamne, m-am îndepărtat de Tine, sunt singur, ajută-mă, hai să ne întâlnim, din nou, să mă apropie de Tine. Și-a asumat el ca și cum ar fi el cel care, el și-a luat păcatul lumii întregi și a strigat el în locul lumii întregi, înțelege? A strigat el. N-a fost în stare omul să strige cu toată ființa. Asta a strigat el pentru tot omul. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că și-a asumat greșeala omului, nu se separa de ea. De aceea, Mântuitorul încă de la începutul propovăduirii spune că și precum s-a înălțat șarpele în pustie, precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul omului. Șarpele era chipul păcatului, era chipul blestemului. Adică așa se va înălța Fiul omului pe cruce, că Moise l-a înălțat pe o cruce în mijlocul taberei, precum s-a înălțat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța și Fiul omului, adică el își va asuma păcatele lumii și greșelile lumii și nebuniile lumii pe care el nu le avea, dar le va asuma fără să protesteze și fără să zică, dar de ce eu? Ceea ce e foarte greu. Dar cu cât dor vrea Dumnezeu să poarte asta? Eu pentru acest ceas am venit în lume, zicea. Pentru acest ceas al asumării păcatului lumii întregi, ca și cum ar fi al lui, am venit eu în lume. Și ce voi zice? Îndepărtează la mine, Doamne, ceasul acesta? Nici de cum! Auziți ce zice Dumnezeu? Eu pentru acest ceas am venit în lume. Și ce voi zice? Îndepărtează la mine acest ceas? Nici de cum! Nici de cum! Și zice, chiar zice că cu dor doresc să mă apropii de clipa aceasta, de ceasul acesta. Și alerga spre Ierusalim. Mergea înainte apostolilor și ei mergeau după el și el spunea, iată, voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și acestea mâini. Și ei nici nu îndrăzneau să-l întrebe ce înseamnă asta, că erau prea tulburați numai la gândul, cum adică o să mor? Nu, asta. Zic, poate e o pildă, poate spune și o chestie, hai mai bine să nu întrebăm ca să nu ne spună că e chiar așa. Și nici nu îndrăzneau să-l întrebe. Nu îndrăzneau să-l întrebe nu pentru că erau temători și speriați ca față de un șef de nu știu ce întreprindere care să nu cumva să-l mâhnești sau să-l mâni. Și pentru că dacă el le spunea, da, chiar așa cum vă spun este, era peste mintea lor, nu puteau înțelege asta. Ei n-ar fi putut primi asta. Nici nu puteau crede cum cel care învie mort să moară. Cum cel care poruncește furtunii să fie pălmit, bătut, cum prorocea el că va fi. Cum se poate așa ceva? Nu. Și el alerga înainte spre... Și le spunea, iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Auziți cu cât drag vorbea de acea clipă. Adică, și zice Ioan, iar aceasta spunea cu ce fel de moarte avea să moară, adică înălțat pe cruce de pe pământ. Iar eu când mă voi înălța de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Înțelegeți? Eu pentru acest ceas, continuă după aia, eu pentru acest ceas am venit în lume. Auziți? Pentru acel ceas și cu dor doresc, îl doresc. Asta e, parafrazez, dar asta spune. Cu dor doresc să vin acel ceas. De aceea nu-mi place când aud că în grădina Ghețimani ce fricos a fost, ce speriat a fost, ce temător a fost, vai, nu știa cum să fugă mai repede. Nu e adevărat. Nu i-a fost teamă.
La ce se referă ea dacă ai fost ea de la mine paharul?
Păi paharul acela pe care, că vă spuneam că toată cina așa de taină, Mântuitorul le vorbește și întărește pe apostol. Nu pe el se susținea, el n-avea frică de ce urma să se întâmple. Pe ei susținea. Înțelegeți? Nu? Dumnezeu zicea, sunt stresat, faceți ceva, întăriți-mă. Nu zicea asta la cine așa de tine. Și el nu știa cum să interesească pe ei. Și le spunea, Petre, v-a cerut Satana să vă cearnă. Și multe le spunea, dar eu m-am rugat pentru voi, să nu vă lăsați. Tu întorcând, să întărești pe frații tăi, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Trebuie să mă duc o vreme de la voi, dar mă voi întoarce înapoi. Și unde, Doamne, unde te vei duce? Deci el... Ei să văd de folos să mă duc eu. Pentru că dacă mă duc eu, voi trimite Duhul Sfânt care mărturisește despre mine și numai asta le face, numai asta îi întărește, numai asta. Adică el avea grijă a lor. Frica lui cea mai mare, dacă era o frică a lui Dumnezeu, era să nu cadă fiii lui sufletești. Acești 12, dintre care unul a căzut. Și se termină toată cina cea de taină cu cuvintele, cu rugăciunile către Dumnezeu Tatăl pe care le spune el, rugăciunile arhierești din grădina Ghețimanii, în care tot subiectul este acesta. Auziți ce spunea el când se ruga, că de fapt aia se ruga acolo în grădina Ghețimanii cu picuri de sânge și Ioan spune ce se ruga. Și zice, că se ruga că Tată, mi-ai dat mie, eu i-am ținut până acum, în afară de unul n-am pierdut pe niciunul și acela unul am pierdut. Unul pentru care, care n-a vrut să stea, care a fost fiul pierzării. Dar eu ți-i dau ție acum, eu plec acum, dar ți-i dau ție, ți-i gândiți ție să nu pierzi pe niciunul. Și continuă și zice, aproape toate cuvintele sunt, Doamne, fă-i să fie uniți, fă-i să se iubească, fă-i să fie uniți cu mine, fă-i să fie unde sunt eu. Ca unde sunt eu, asta voiesc, că unde sunt eu să fie și ei. Și nu numai ei, și cei ce vor crede prin ei. Deci toată durerea lui Dumnezeu din grădina Ghețimani era să nu cumva aceste suflete ale apostolilor, prin credința și prin ce văzuseră și prin toată experiența lor și prin credința lor în Hristos, să-și piardă credința, să-și piardă nădejdea și să nu poată mărturisi acest adevăr în fața atâtor și să vă piardă și pe voi și să ne piardă și pe noi. Că dacă aceștia n-ar fi mărturisit, e ca și cum sămânța omenească ar fi stricată în sine. Deci n-are cui da Dumnezeu. N-are cui da Dumnezeu adevărul că e sămânța stricată și oamenii la prima greșeală, la prima cădere, la prima neputință, vai de capul lor. Nu. Ori dacă ei depășeau acest moment, atunci ei puteau da mărturie mai departe și această credință, El se roagă pentru noi toți, pentru credința noastră și pentru credința lor. Deci paharul pe care El nu vrea să-l bea era ca ei să nu cadă. Ei să nu cadă. Ca ei să nu deznădăjduiască, să nu facă lucruri prea mari, prea grele, pe care după aceea propria lor conștiință să nu mai poată ierta niciodată. Niciodată! Și se roagă special pentru asta. Mult! Până când Dumnezeu Tatăl îl încredințează. Este un fel de sfătuire între Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl, până când Dumnezeu Tatăl îl încredințează. De aceea El zice, El vine tot timpul la apostol și zice, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Nu zice, rugați-vă că sunt eu stresat. Nu, rugați-vă voi să nu cădeți în ispită. Rugați-vă că și voi, ca să puteți rămâne în credință și ca să puteți să mi fie ascultată rugăciunea mea de om, că era om în primul, și om și Dumnezeu, ca să fie ascultată rugăciunea mea, trebuie și voi să participați la această, prin credința voastră, prin puțina voastră priveghere. Nu se poate însesea darul așa ca o ploașcă și tu să nu faci nimic. Trebuie să faci și tu ceva. Petru, când cădea în apă, a zis, Doamne, mântuiește-mă că pierd. Și a întins mâna, a făcut ceva. Dacă nu făcea chestia asta, nu era ajutat. Așa și ei trebuiau să facă ceva, nu puteau să stea nu așteptând, deznădăjduiți, nefăcând nimic, scufundându-se în oceanul deznădejdii. Și Mântuitorul îi făcea și fie părtași la această luptă. Și zicea, rugați-vă ca să nu vedeți în ispită, privegheați și vă rugați, nu vă lăsați. Și iarăși, a doua oară, și a treia oară se întoarce și le zice, de acum puteți dormi. Pentru că nu era o chestie, nu era o chestie de bajocură. Da, dormiți de acum că s-a terminat și nu știu ce. Nu era. Dumnezeu nu vorbește cu bajocură cu apostolii, nici cu farisei nu vorbește în bajocură, da, cu apostolii. Și primise încredințare de la Tatăl că nu se va întâmpla să cadă aceștia. Că se vor întoarce, că vor crede, că se vor lumina, că se vor întări. Și pentru aceasta s-a luminat, s-a bucurat. Când a primit această încredințare, a ieșit ca de obicei, ca un leu, în fața celor 1000 care veniseră cu ciomege, n-a ieșit tremurând și a zis, pe cine căutați? Ăia căutau prin stufărișurile acelea și cât ar fi trebuit, puteau să caute. Dar el nu a stat să fie căutat, ci a ieșit el înainte și a zis, pe cine căuta? Și el a zis, pe Iisus Nazarenanul, eu sunt, înțelegeți? Și când a zis, eu sunt, au căzut toți la pământ, așa. Pentru că ăsta era numele lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Și exact cum Moise, când a auzit numele lui Dumnezeu, a căzut în genunchi, în fața cununii, în fața rugului aprins, așa și ei au căzut toți, pur și simplu. S-a dat un pas înapoi, ca un vânt, așa, a lovit în ei și au căzut jos la pământ. Dar nu au realizat de ce. Nu se mai, în starea aia de agitație, ce? Și el s-a ridicat și el a zis, deci pe cine căutați? I-a întrebat a doua ori. Păi Iisus a zis, păi v-am spus că eu sunt. Ce ați ieșit la mine ca la un fur și un tâlhar? N-am fost în mijlocul vostru tot timpul, în privorul lui Solomon. De ce ați venit noapte așa? Și ei îl prind și îl duc. Dar nici cum nu vedem în acest asemenea Dumnezeu care era stresat de soarta lui. Nu era stresat de soarta lui, de soarta lor, de soarta lor. Iar când s-a încredințat că ei nu vor pieri, s-a luminat. Și a zis, dacă m-a auzit pe mine, auziți cu ce se ocupa Dumnezeu. A zis, iar dacă eu sunt Iisus Nazarenul și m-ați găsit, pe aceștia lăsați-i să plece. Pe aceștia, cei 12, cei 11. Lăsați-i să plece. Adică, până și în ultima clipă, cea mai grea, el se ocupa de ăia 11. Asta este adevărul, înțelegeți? Și, de fapt, când se cutremură inima noastră din temelii și din în îndoială și în necredință și așa, să știți că pentru noi s-a rugat Dumnezeu în grădina Ghețimanii, a plâns pe acea piatră de foc, a curs sânge din el, din mâinile lui pentru noi și din trupul lui, pentru credința noastră, adică cum zice în rugăciune, așa, Doamne, și prin ei, și mă rog, și nu numai pentru ei, și pentru cei care vor crede în ei, prin ei, prin credința lor. Mă rog pentru toți aceștia, ca toți să fie cu mine împreună, auziți? Asta era dorința lui Dumnezeu, asta vrea El. Ca să nu piară niciunul, precum ți-am dat eu până acum, să-mi dai și tu înapoi, să nu piară niciunul.
Că dacă se poate tăia da. Paharul de la mine, dar
da. A fost, într-un fel, dintre cei, cu siguranță nu numai pentru cei 12 s-a rugat Dumnezeu, s-a rugat și pentru cei 70, pentru toți cei care l-au cunoscut și au crescut în el, și dintre aceștia au mai căzut. Dintre cei 70 se știe cel puțin 4 sau 5 care au căzut din credință. În frunte cu Nicolae prozelitul, nu sunt Nicolae, un alt Nicolae prozelit, dintre cei 7 diaconi, a fost un Nicolae care a căzut, care a căzut din credință în fața martiriului. A căzut din credință, s-a retras. Și au mai fost câțiva. Deci credeți că pentru aceștia n-a plâns Dumnezeu atunci și n-a pus sufletul? Cred că pentru fiecare suflet în parte. Dar unii vor cădea. Unii nu se vor ține. Unii, dar Dumnezeu plânge pentru fiecare și îl doare pentru fiecare și suferă pentru fiecare. Pentru asta. Și astea nu o spun eu, o spune Sfântul fericit Ilarie de Poitiers, o spune mare Sfânt al Bisericii, o spune fericitul Augustin, o spune într-o anumită parte și Ioan Gură de Aur, o spun și alți părinți. Adică nu eu, numai că partea asta n-a prea fost pusă de nimeni, știți de ce? Pentru că nouă ne-a fost mult mai comod să-L vedem pe Hristos un fricos, să-L umanizăm, așa să-L facem după chipul nostru, și să zicem, păi da, Domnule, dacă și la Hristos i-a fost frică. Și să, în numele ăsta, să faci tot felul de șmenării și șmecherii, să-ți protejezi viața cum știi, să te ascunzi, să fii fricos, să fii temător, că și la Hristos i-a fost frică. Și am cunoscut oameni și pe patul morții care mureau ca niște speriați, ca niște necreștini și cu ăsta pe buze. Păi și la Hristos i-a fost frică. Și nu e adevărat. De aceea am dobândit această ură împotriva acestui fel de a vedea așa scăldat. Că și la Hristos i-a fost frică. Până și Petre Țuțea, pe cap patul morții, se tulbura și a zis, grea e moartea, a zis el, păi dacă și la Hristos i-a fost frică. Și parcă simțeam o îndreptățire. Ori nu este așa. Nu este așa. Deci trebuie să scoatem din mintea noastră această, păi cum să ne fie Hristos reazăm și putere veșnică dacă El a fost un temător și un speriat? Nu este Dumnezeu așa. Păi au murit cu nemiluita mii de bărbați. Să vă dau un exemplu. Prin 1800 și ceva, în perioada Revoluției Grecești, s-au ridicat și a românii la ruptă împotriva turcilor. A românii din Pind și din... Și erau sate de români, de oameni, dintr-o bucată. Și se spune că erau, la un moment dat, trei frați care au fost trași pe roată. Trași pe roată. Și ce înseamnă să fii trași pe roată? Pe roata de car se pune așa o dungă ascuțită care stă așa și piciorul tău este pus între două stinghii de lemn și multe stinghii așa de lemn și roata aia cade peste piciorul tău și se fracturează piciorul acolo și vine următoare, fracturează piciorul acolo și vine următoare și fracturează piciorul în fiecare deschizătură și începe de la degetul mare până așa a pățit și Horia. Până la șold, mâinile, tot. Și vă dați seama ce înseamnă, ce dureri sunt acestea? Și acești oameni erau torturați de turci și pentru că se revoltase, dar și pentru că erau creștini și nu vreau să treacă la maomedanism. Și stăteau toți în șir și pe fiecare și nici măcar nu murmurau durerea, vă dați seama? Nu murmurau durerea. Și la un moment dat, unul dintre ei mai mic a strigat de durere, nu știu, a ajuns la genunchi și a strigat de durere. Și el s-a uitat la el și a zis, nu ne fă de rușine. Vă dați seama? Păi sunt asemenea oameni. Și dacă sunt asemenea oameni, noi putem cu atâta ușurință să aruncăm în cârca lui Hristos tot felul de frizi ale noastre și să-l... Păi Dumnezeu nu se teme. Dumnezeu nu este așa cum suntem noi. De la noi până la Dumnezeu e ca de la cer la pământ, ca măsură, ca frumusețe, ca măreție, ca putere, ca dragoste, ca mijlocire. Dumnezeu în clipa morții, pe dacă Sfânta Eufimia, în timp ce era ucisă și se tăiau mâinile de la închieturi și suferea aceste și picioarele și a ajuns un trunchi, numai capul și trunchiul, și încă mai trăia, și celelalte maici care erau din mănăstirea ei, erau câteva în mulțimea de oameni care se uita, Și una dintre ele a leșinat și ea acolo de pe de astfel fiind numai un trunchi a zis, dați-i puțin apă. Păi dacă Sfânta Eufimia, care era o femeie, se gândea la, nu știu, Tomaida, nu știu ce prietena ei, care trebuie să-i dați puțin apă că leșinase, și Hristos se gândea numai la sine și era stresat că va muri pe cruce. Nu! 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 Nu cred asta! Nu cred asta! Și nu o spun eu, spun Sfinții cei mari. Și ideea asta că să-i punem în cârca lui Hristos toate fricile noastre și după aceea să ne argumentăm viața noastră într-o frică neîncetată că da, că și Hristos da, și El s-a temut, și El. Asta mi se pare o mojicie și o micime sufletească și o bajocură mai mare decât o aduceau evreii care veneau și spuneau dacă ești tu Hristos, dă-te jos de pe cruce și îl scuipau. Mi se pare să-i punem în cârcă niște nimicuri și niște mizerii care nu sunt adevărate. Nu sunt adevărate. Și să nu citim cu atenție Scriptura.
Frica aceea nu era și frica de a lua păcatele întregii omenii asupra lui?
Se poate vorbi despre faptul că era greutatea firii omenești de a purta păcatele lumii între firii omenești, nu firii dumnezeiești, de a purta și de a-și asuma greșelile firii. Că dacă noi greșelile noastre că le conștientizăm și suntem aproape că ne iese inima din piept, dacă ne-am conștientizat așa în detaliu ce păcate avem și ce greșeli avem și, și cum o să le plătim și ce o să facem cu ele, și dacă le-am avea numai ale familiei noastre, deci să, dintr-o dată să se acumuleze în capul nostru toate greșelile familiei noastre, ca și cum ar fi ale noastre, cred că am muri. Și dacă s-ar aduna și ale străzii numai, strada, vreo 50 de oameni, cu case, nu cu blocuri. Și am ieșit din ei și am murit în clipa aia, când cu asemenea păcate, și asemenea greșeli, și asemenea gânduri, și asemenea întinări, și asemenea firea omenească, asumându-și lumea, greutatea lumii, păcatului lumii întregi de la un început până la altul, a fiecăruia în parte personal, vă dați seama că era greu să poarte acea povară. Da, este și adevărul ăsta, dar adevărul celălalt este mai mare. Adică ce s-a întâmplat, putem să zicem și despre adevărul ăsta, dar nici în un caz să tot vorbim despre frică, 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 frică lui Dumnezeu. Nu, ci greutatea firii omenești de a purta povara, dar, în același timp, mai mult, dragostea firii omenești și dumnezeiești, a Mântuitorului însuși, a persoanei dumnezeiești față de, față de ucenicii lui, față de cei ce care
vor crede. Pentru asta a venit să poarte povara, da, să o ia, să o...
Pentru asta era vrea, asta o dorea. Asta o dorea, asta, pentru acest ceas am venit în lume, spunea. Pentru acest ceas. De ce? Pentru că nicio școală asta chiar încheie. Niciun alt lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, orice ar fi făcut... Că de la facere, de la căderea omului în păcat, de la rai, de când diavolul i-a spus ce a spus, este o continuă șoșoteală a diavolului în mintea noastră și în urechile noastre, în care ne spune, nu vezi că nu te iubește Dumnezeu, nu vezi că nu-i pasă de tine. Și colorat și nuanțat după evenimentele vieții, după ce trăim noi. A, păi uite, vezi acolo, n-a fost, nu era cu tine acolo. Dincolo, nu ți-a mângâiat durerea când trebuia să mângâie. Și toate le... Ți mi le șoptește în așa fel încât să zicem, da, mi-a arătat toate, chiar așa, Dumnezeu acesta nu mă bagă seamă, nu mă vrea, nu mă iubește, nu mă ține la mine, eu sunt, nu sunt un preferat al lui, alții sunt preferații lui, cu toți facem minuni, cu mine nu facem minuni. Astea sunt gândurile diavolului din momentul căderii până acum, continuu, mi le aduce în minte. Și în fața acestuia Dumnezeu a adus neîncetat și prorocii, și apostolii, și minunile, și atâtea și atâtea. Dar mintea omului tot nu s-a încrezut în tot. Tot mai mult a plecat spre sfatul diavolului și spre îmbrodarea aceea de amestecul acela de gânduri destul de difuze, că da, că cu alții poate face, dar cu mine nu face. Pe mine nu mă poate ierta. Și idei de genul ăsta, și atunci ca un ultim gest al lui Dumnezeu de a încerca, ca ultimă lucrare, ca ultimă, exact cum se zice că filistenii s-au luptat cu evrei, la un moment dat evreii au reușit să-i împingă pe Filistin până la cetatea de scaun și la cetatea de scaun au înconjurat cetatea și acolo, într-o disperare nebună, regele filistean, care era înnebunit pentru că urma să piară toată cetatea, nu mai puteau, trebuia să cedeze. Într-o dimineață, în mijlocul mulțimilor care se uitau din toate părțile, adică evreii se uitau, a strigat către ei, l-a arătat pe fiul său, singurul moștenitor, unicul care l-avea, și i-a tăiat gâtul în fața tuturor evreilor care se uitau spre vârful cetății filistenilor. Și Ioan, sfinții, când tălcuiesc acest cuvânt, spun, ei spun că, de fapt, ce a făcut acel rege filistean este se aseamănă cu ce a făcut Dumnezeu. Adică Dumnezeu încearcă tot ce s-a putut încerca ca să-L întoarcă pe om din această idee stupidă cu care diavolul tot timpul îi obodează minte, că nu te iubește, nu ține la tine, te-a uitat, te-a lepădat. Și când nu s-a mai putut nimic, pe însuși Fiul Său l-a dat, încât atunci iudeii, când au văzut asta, și-au bătut piepturile, și-au lăsat armele și-au plecat. Au zis, cum am ajuns noi să facem așa oamenilor acestor? Adică, cu cine au greșit chiar așa, încât și pe fiul lor să-și ucidă încă regele pe vârful cetății? Și-au plecat la casele lor. Se aseamănă asta cu, și nu întâmplător, cu ce au făcut iudeii după ce au văzut pe Hristos răstignit și s-a întâmplat cu tremurul și au început să-și bată piepturile, să zică, oare n-am ucis noi om nevinovat, oare, știți? Nu vedeți că e o asemănare între cele două? Și în disperare Dumnezeu, neputând nimic cu omul, nici cum mintea omului nevrând să creadă pe adevăratul Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu cea veșnică, pe Fiul Său cel unul născut a dat ca acesta să moară și încă moarte pe cruce și de bajocură și ca dacă nici așa nu crezi că Dumnezeu este iubire, că dacă nici așa nu crezi că Dumnezeu nu a venit să te pedepsească, că Dumnezeu te caută de drag, nu te caută de judecată și de, atunci nu mai este nicio șansă. Adică de aceea Dumnezeu alerga spre aceste clipă. Nu că era un masochist care îi plăcea suferința, ci că era ultima și cea mai înaltă formă de a arăta omului că îl iubește. Nu se găsea altă formă. Ce fac? Păi dar am vorbit până acum mult. Paharul era altceva. Era vorba despre faptul că apostolul urmau să se smintească, să se tulbure, să nu înțeleagă, să cadă din credință văzând că el moare pe cruce așa, că ceilalți îl bajocoresc, că îl pălmuiesc. Să-și piardă credința și această pierdere a credințelor apostolilor era paharul cel mai greu pentru Hristos, ca acești oameni care au crezut în El și L-au iubit și i s-au făcut frați și prin ei și noi toți ceilalți urmau să devenim, să se întoarcă la păgânii sau la deznădejde sau la... Asta era paharul durerii lui Dumnezeu și nu vrea să-L bea asta, știți? Asta e. Nu că suferința pe cruce nu o vrea Dumnezeu. El a fost până la urmă nevoie, dacă este nevoie de aceasta și nu era nevoie neapărat, dar pentru răutatea și mândria și nebunia omului a fost nevoie de asta. Ca unii să se mai mântuiască. Deci unii, că nu toți, ca unii să se întoarcă să se mântuiască. Da.
Putem spune că
există lucrarea diavolului în învărtășarea fariseilor? Este o lucrare a diavolului neîncetată în învărtășarea tuturor. Și a faraonilor, și a fariseilor, și a cărturarilor, și a noastră. Și... Deci cu asta se ocupă. Asta e treaba lui. Dar despre asta mai altă dată. Cred că e târziu, faceți-vă bagajele și fiți pregătiți pentru mâine. Mâine la 6 sună telefonul, la 6:30, 6:40 masa, la 7:15 de ce? Ba da, sună. Da. La tot hotelul. Nu, când zice noi sună. Și am zis la 6 și la 7. Nu trebuie să mă întâlnească.